Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен. 14-февраль ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар, анда Кыргызстандагы диний жайларды туристтик максатта пайдалануу маселеси каралат.
Шахмазил объектисинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүндөгү келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Ырысалы Солтонбековду эскеребиз, толкундуу которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы? Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун атинелери жана жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Аргынбаевдин айтымында кармалгандардын жакындары саясатчылардан акцияны токтотууну суранышкан, бирок алар укпай койгон.
Бектурдун апасы, эжеси, аялы киришти. Кадыров менен эме жубайдары кирди. Бектур ийектери бардыгы жарылып кан агып атат дейт. Ушу кургап ийектери жара болуп кеттир дейт. Карыбек мене вешалка эле болуп калыптыр дейт. Ушунча арыктап сөөк эле калыптыр дейт. Кадыров баягы суу ичип эметип атыптыр. Эми Кадыровдун деле жана давлениясы өйдөлдөй болуп атыптыр ошол аркылуу анан.
Деди Сапар Аргынбаев. 16-февралда Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылган. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевди кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тарта кургак ачкачылык карым баштаган. УКМК жетекчиси алардын талабы боюнча комментарий бере элек. Бектур Асанов Бишкектеги номер 47 колонияда жатат. Ал эми Эрнис Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров 15-февралда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12-февралдан бери суу иче баштаган. АКШ менен Түркия Сирия боюнча кызматташууну макулдашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 17 январда Анкарадагы сүйлөшүүдөн кийин Сирия боюнча кызматташуу тууралуу бир пикирге келгенин жарыялашты. Алар эки тараптуу мамилени татаалдатып жаткан маселелерди чечүү үчүн жумуш тобун түзөөрүн билдиришти. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы мала бир нече апта мурда Түркия Сирияга кезектеги аскерий операциясын жасагандан кийин муздап кеткен. Январь айынын 2-жарымында түрк аскерлери Сириянын Африн аймагына кирип келип, күрд согушкерлерине чабуул жасаган. Бул АКШнын каршылыгын жараткан. Казакстанда кыргыз депутаты кармалганы тастыктала элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалды делген 2 кыргызстандык жаран тууралуу маалыматты тактап берүүнү талап кылган нотаны Бишкектеги казак консулу Ерлан Абишевке тапшырды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Ошол нотада жанагы массалык мамлекеттик каражаттарында жарыяланып жүргөн маалыматтар боюнча же тактап ооба же жок деп ошол маалымат бергиле деп тапшырдык да. Бул эмне түшүндүрмө бергиле депчи. Азыр эми азырынча ушул казак тараптан жооп күтүп атабыз.
Деди Кулукеева. Буга чейин Тенгриньюз маалымат агенттиги Казакстандын башкы прокуратурасына шилтеме жасап, Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Анын ичинде Кыргызстандын 2 жараны бар экени жана анын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экени да жазылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана Жогорку Кеңеш бул боюнча комментарий бере элек. Пакистанда секелекти зордуктаган киши өмүр бою абакка кесилди. Пакистандын соту 8 жашар кыз Зайнап Ансарини зордуктап өлтүрдү деген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кести. Сот аны мындан сырткары дагы 7 баланы өлтүргөн деген айып такты. Полиция Зайнаб Ансаринин денесин, жансыз денесин 9 январда Касур шаарында таштанды кутуларынын биринен тапкан. Секелек кыз зордукталганы аныкталган. Бул окуя Пакистанда ири нааразылык акцияларын жаратып, миңдеген адамдар окуя болгон Касур шаарында көчөгө чыгып, полициядан мындай окуяларга тез чара көрүүнү талап кылышкан. Секелектин киши колдуу болушуна жана мындай үрөй учурган окуяларга жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө ачууланган адамдар жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшуп, андагы кагылышуудан 2 адам мерт болгон эле.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кээ бир өлкөлөр ыйык деп эсептелген диний жайлардан жылына миллиондогон доллар киреше табууда. Башкасын коюп, Өзбекстан деле карасак, кошунабыз тарыхый жана диний жайлар менен туристтерди өзүнө тартууда. Ошондуктан Кыргызстандагы ыйык жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Мамлекет бул багытта кандай иштерди алып барууда? Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасы Маданият, Маалымат жана Туризм министринин орун басары Азамат Жаманкуловко суроолорду узатып көрдү.
Азамат Мырза, динге тиешелүү же болсо диний, тарыхый же маданий жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми негизи туризм түрлөрүн алып келгенде диний туризм деген дагы түшүнүк дүйнөдө бар. Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектилерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Эң таанымал диний жайлар кайсылар Кыргызстанда?
Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Мусулмандык жактан карап келе турган болсок, ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахвазил деген чоң бир объект бар. Шахвазил объектисинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүндө келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет. Бул биринчи багыт боюнча. Сулайман тоо бар. Ага зыярат кылгандардын
саны азыркы учурда. Экинчи мекке деп
айтылат. Зыярат кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер. Баягы Орто Азия мамлекеттеринен баштап Индияга чейин бүгүнкү күндө Сулайман тоосуна келип атат. Кытайлар үчүн карап көрө турган болсок, буддизмдин дагы бизде объектлери бар. Мисалы, Токмок шаарынын жанында табылган көптөгөн Будданын бүгүнкү күндө калдыктары, эстеликтери бар. Азыркы учурда Эрмитажда бир чоң Будданын эстелиги Кыргызстанда табылган турат. Бизде кичине шарт жок болгондуктан биз азыркы учурда убактылуу ал жерде кармап атабыз. Биз шарт болгондо аны кайра алып келебиз. Анын жанында Улуу Жөөк жолунун бир канча шаары бар. Ошонун ичинде Суяп деген Кытай элдери Суя деп коет. Ошол шаар Либо. Бул Конфуциянын деңгээлинде турган Кытайдын поэти, акыны. Ошол төрөлгөн жер. Тарыхый жактан карап бүгүн кытайларды бүгүнкү күндө ошол жакка чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары мынакей христиандардын эң чоң, армяндардын эң эски
чиркөөсү
Сыкөл областында табылган. Иисус Христостун 12 апостолунун бирөөсү Кыргызстандын ошол церковьтун жанында коюлган деген бүгүнкү күндө Ватиканда дагы Ватикан картасында биздин биринчи президентибиз барып эми баягы Аскар Акач барып биринчи Ватикандан ошо картадан көрдү эле ушул Кыргызстанда баягы көмүлгөндүгү жөнүндө. Ошонун мощь деп коет калдыктары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында. Ошол жактан караганда баягы бардык динге тиешелүү бизде объектилер бар.
Сиз айтып өткөн жайлардан киреше түшүп атабы?
Азыркы учурда диний туризм Кыргызстанда абдан чоң деңгээлде дегенден алыспыз. Бир канча себептери бар. Биринчи себеби бул жерлердин тарыхын, бул жерлердин негизги окуяларын ошол динге тиешелүү болгондугу жөнүндө аз гана сандагы адамдар билишет. Буну азыркы учурда биз аябай чоң деңгээлде мындай үгүт иштерин жасай элекпиз.
Себеп?
Бул убакка чейин эми мындай иштер бир канча органдар тарабынан жасалып келишкен эле, мүмкүн баягы чоң инициатива болгон эмес. Эми туризм жаатында иштеген адамдар тарабынан жана башка органдар тарабынан. Азыркы учурда биз ошол инициативаны көтөрүп ошол жактан дагы иштөөнү азыркы учурда чакырып атабыз иштөөгө. Экинчиден, бул объектилерибиз бүгүнкү күндө мындайча айтканда толук кандуу түрдө бул объектилерибизде шарттар түзүлө элек. Массалык түрдө азыркы учурда туристтер келе турган болсо, ал шарттардын ал объектилердин ичинде кандайдыр бир инфраструктуралык шарттар түзүлүш керек. Жайгашуу жагы, ошол жерде болуу жагы, ошол жерлерди көрүүдө эмне кылышат, ошонун баардыгы жасалыш керек эле. Бүгүнкү күндө андай чоң деңгээлде жасалып элек. жасалмай турган кээ бир объектилерде гана азыркы төмөн деңгээлде болуп атат. Бул баягы жергиликтүү мүмкүн бийликтин болобу, жергиликтүү элдердин ошол канчалык мааниси бар экендигин мүмкүн толук кандуу түрдө түшүнө элек бүгүнкү күндө.
Сиздер албетте түшүнөт экенсиздер бунун маанилүүлүгүн, туурабы? Колуңуздарда кандайдыр бир план барбы? Диний туризмди өнүктүрүү боюнча.
Туризм дөнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Ошол программанын ичинде диний туризм бир багыт катары бүгүнкү күндө планда бар. Анын да ишке ашыруу пландары бүгүнкү күндө жазылган. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө акырындап иштеп баштадык.
Каражат бөлүнгөнбү? Ооба.
Каражат бөлүнгөн.
Жанагы суроого дагы бир аз тактап жооп берип койсоңуз да, киреше алып келип аткан диний жайлар барбы?
Чоң жагынан карап көрө турган болсок, бул Сулайман тоо объектиси бүгүнкү күндө башка объектилерге салыштырмалуу жакшы бир деңгээлде кандайдыр бир каражат алып келип атат. Эми мисалы Манас күмбөсүн да ошол жакка баягы кошуп кетсек болот болуш керек, анткени зыярат кылган кишилер өзгөчө биздин Кытайдагы кыргыз эли, Түркиядагы кыргыз эли, Тажикстандагы кыргыз эли жана башка жерлерде жүргөн биздин боордоштор ушул көбүнчө ушул Манас күмбөздү келип зыярат кылганда жакшы көрүшөт, келишет. Ошол жактан азыркы учурда ошол экинчи объект катары бизге бар. Ал эми калган объектилерде биз бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей инфраструктуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керекпиз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний туризмдин абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ыйык деп эсептелген сыйынуу жайлары киреше булагы болушу мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин жетекчиси, министрдин орун басары Азамат Жаманкулов суроолорго жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барудамын.
Тарыхый диний жайларды сактоо, аларды коргоо, реконструкциялоо, оңдоо сыяктуу иштер жүргүзүлөбү?
Бюджеттин бөлүнүшүнө карата, жетишине карата жыл сайын 1-2 объект азыркы учурда реконструкцияга киргизилип атат. Мынакей Өзгөн киргизилди, азыркы учурда болуп атат.
Өзгөндөгү мунара.
Шахвазилди билесиздер, былтыр мурдагы жылдары чоң реконструкциядан өттү. Азыркы учурда мынакей Ташабаттындагы абалы кичине оор. Аны дагы киргизүү боюнча бизде сунуш бар, өкмөткө сунуштадык элек, бунун дагы бюджети иштелип чыккан. Бурананын айлана чөйрөсүн кичине көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана анын ичинде бир музейлерди салуу боюнча бир канча иш пландар иштелип чыккан. Азыркы учурда музей салынып, бул ишке ашты. Бирок көптөгөн тарыхый объектилерибизге бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө колубуз жетпей жатат. Бул биринчиси, экинчиси биз дагы кыргыз элинен бардык калкыбыздан суранып кетет элек. Тарыхый объектилерибиз бул Кыргызстандын эң чоң байлыгы. Бул байлыгына ошондой мамиле жасаш керекпиз. Бүгүнкү күндө жанагы чёрный археологтор деп коет, кара археологтор көптөгөн мисалы биздин байлыктарды, жер астында жаткан байлыктарды, баягы тарыхый объектилерди табып алышып сыртка чыгарган учурлар абдан көп. Андан тышкары мынакей кээ бир жерлерде жанагы биздин петроглифтер жайгашкан жерлерде таштарды эстелик катары үйүнө көтөрүп кеткен учурлар дагы абдан көп. Мамилени туура кылып баардыгыбыз биргеликте ошол байлыктарыбызды бир сактап калып, биз ошол жерге чоң инфраструктуралык өзгөртүү жасаганга чейин сактап турсак дагы жакшы болмок эле да.
Чет элдиктерди тартуу боюнча кандайдыр бир иш чара жүргүздүңүздөрбү?
Үгүт иштери боюнча билесиздер, жыл сайын абдан чоң иштер жүргүзүп келебиз. Биринчиси ушу дүйнөдө болгон көптөгөн жарманкелерге качабыз. Ал жарманкеде ушу Кыргызстандын кайсыл мамлекетте өтүп атса, ошол мамлекетте ошол багыты боюнча чагылдырганга аракет жасайбыз. Мисалы, араб өлкөлөрүндө өтүп аткан болсо, биз ушу диний, ислам динине байланышкан объектилерди көрсөтүү менен чагылдырабыз Кыргызстанды. Европа мамлекеттеринде өтүп атса, башка багытта чагылдырабыз. Кытай мамлекетте өтүп атса, мисалы буддизм болобу, либо болобу, бала сагым шаары болобу, суяп шаары болобу, ошолорду көрсөтүү менен чагылдырабыз да. Дүйнөдөн бир канча журналисттерди алып келип атабыз, блогерлерди алып келип атабыз Кыргызстанга, ошол жерлерди көрсөтүп атабыз, алар чагылдырсын деп өздөрүндө. Ошондой иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат.
Интернеттеги OpenKG деген сайт сиздердикиби?
Жок, биздики эмес.
Туристтик агенттиктердики.
Туристтик агенттиктердики.
Сиздердин сайтка караганда ошол OpenKG'ден көбүрөөк диний жайлар боюнча көбүрөөк кызыктуу материал тапкандай болдум да. Же мага ошондой сезилеби?
Мүмкүн анда негизи эле ушундай эле болуш керек. Баягы бизде эми мамлекет бул расмий гана маалыматты таркатат да. Ал эми деталдуу ичинде да эмнени көрсө болот, кандай кылса болот, кандай пакеттер бар, анын баардыгын ушул бизде жеке сектор бериш керек да. мындай маалымат.
Жеке сектордун абалын кандай деп баалайсыз азыр?
Туризмди түшүнүү багытында жакшы бир кыймыл бар. 40-27 жыл ичинде мен ойлойм, ушу туризм абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып келатат азыркы учурда. Элдин арасында түшүнүк бар. Элдин арасында азыркы учурда чет элден келген жарандарга болгон мамиле жакшырды. Жеке сектор туризм аркылуу акча тапканды үйрөнө баштады.
Жеке сектордун ичинде диний туризм менен алек болгондор барбы? Сиз билген? Биздин кишилерди умрага алып баргандарды билем мен. Бирок тескерисинче сырттан киши алып келип, же болсо ички туризмди өнүктүргөн, ички диний туризмди өнүктүргөн бар фирмалар.
Жылан диний туризм деп компаниялар бүгүнкү күндө жок кайсы. Бирок пакеттердин ичинде диний объектлерди кыдыруу бар. Мисалы арабтар келгенде Чүй областына Ысык көлгө бара турган болсо, мисалы Шахфазилге да кошуп коюшат бир күн барып көрүп келели деп. Ошондо кошумча багыт катары бүгүнкү күндө иштешип келет.
Диний туризм боюнча Орто Азияда эң өнүккөн, эң алдыга кеткен өлкө күмөнсүз Өзбекстан да. Өзбекстандын тажрыйбасына үлгү алсак болобу?
Өзбекстан өзүңүз айткандай бул багытты алдыда. Алсак болот, самолеттордун келиши боюнча, поезддердин ошол жерлерге жүргүзүлүшү боюнча дин ошол үлгү алсак болот. Баягы инфраструктуралык жаңылануу жасоо боюнча.
А диний маанидеги тарыхый ошо маданий жайларды жеке секторго берүүнү ойлонбойсуздарбы?
Андай идея бар. Мамлекеттин бүгүнкү күндө баягы реконструкциялап аларды башкаруу мүмкүнчүлүгү күчү аз болуп атат. Ошондуктан баягы мамлекеттик жеке партнёрдуулук системасы аркылуубу мындай тарыхый объектлерди кандайдыр бир оперативдик башкарууга берген учурлар дүйнөдө кездешет. Ошол системаны азыркы учурда карап атабыз. Андан тышкары мынакей Кыргызстанда ушул объектлердин башын бириктирген, негизи эле мамлекеттин колундагы туристтик объектлерди бириктирген Кыргыз туризм ишканасын куруу боюнча демилге көтөргөнбүз. Мүмкүн ошол аркылуу ишке ашырып калабызбы? Азыркы учурда анализ болуп атат.
Эми эл аралык уюмдардын көрсөткөн көмөгү жөнүндө айтып кетсеңиз, диний маанидеги тарыхый маданий жайларды оңдоо, реконструкциялоо же болбосо сактоо боюнча көмөк көрсөткөн уюмдар барбы?
Бүгүнкү күндө бар.
ЮНЕСКО сыяктуу мисалы.
ЮНЕСКО билесиздер, бир канча жерди каттап ошонун сакталышын көзөмөлдөп турат, кээ бир жерлерден жардам берип турат. ЮСАИДке окшогон мисалы бүгүнкү күндө уюмдар окуу жагынан, аларды сактоо жагынан, гидтерди даярдоо жагынан жардам берип атат. Бирок мындай чоң андан башка көрө элекмин бүгүнкү күндө. Өзгөндө мисалы реконструкция кылуу боюнча ТИК организациясы чоң жардам берип келди. Андан тышкары көрө элекпиз чоңдордун.
Сунуштадыңыздар да бул ошогон жерлерди сиздер эл аралык уюмдарга?
Ооба, сунуштап келебиз, ар дайым эле сунуштап келебиз. Мынакей азыркы учурда дагы бир Кытай тарап менен дагы бир чоң жакында эле Кытайлар келип көрүп кетишти. Бизде Кочкордо билесиздер, баягы 10-11 кылымдагы жер алдындагы күмбөз табылды. Ушул күмбөздүн жанындагы талаанын алдында бир шаар жатат экен да.
Шаарча калган.
Шаарча жатат. Ошол шаарчаны казуу боюнча ал жерлерге музейлерди салуу боюнча анан гидтерди даярдоо боюнча Кытай мамлекети менен ошо бир келишим бар бүгүнкү күндө.
Биз жана дин түрмөгүн тыңдадыңыз. Анда экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманколов менен маектешти. Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Пакистандын соту 8 жашар Зайнап Ансарды зордуктап өлтүрдү деген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кести. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун ата энелери менен жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Казакстанда кыргыз депутаты кармалган азырынча расмий түрдө тастыктала элек АКШ менен Түркия Сирия боюнча кызматташууну макулдашты. Уктуруубузду улантабыз. Ырысалы Солтонбеков совет бийлигине чын дилден кызмат кылган, большевиктик бийликтин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер болгон, бирок анын ал эмгеги эске алынбай 33 жылы эл душманы деп камакка алынган. Куугунтук курмандыктарынын бул берүүсү Ырысалы Солтонбековго арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Ырысалы Солтонбековдун камакта көргөн күнү, тергөөчүлөрдөн алган азаптозогу айтып отурса узун сөз. Анын уулу Бирлик Солтонбеков эркин ойлоонун күнү тууп, большевиктердин жашырылган күнөөсү ачык айтыла баштаган чакта архивдерди аңтарып, агайыны Солтонбековдордун катаал жазага кириптер болушун изилдеп, кылым кылмышынын чоо жайын элге айтып берди. Совет бийлигинин орношуна каны жанын аябай кызмат кылган РЭС ишмеринин камакка алынышы, катаал жазага кабылышы кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. Совет бийлиги кыргыз эргесине 1918 жылы толук орноду деген көңүл ток маалымат так чечмеленбей, жалангана ийгиликтер, жеңиштер айтылып, көнүмүш жашоо ыңгайын түп тамырынан өзгөрткөн татаал иштин артында ошол кездин толгонтокой карама-каршылыктары, бейкүнө жок болгон адам тагдырлары тарых бүктөмүндө белгисиз калып кетти. Жаңы бийлик жасаган кылмыштарын болушунча жаап жашырууга, тап күрөшүү ушунчалык катаал, аёс болоруна элдин баарын ишендирүүгө аракеттенип, кылым кылмышын актоо аракетин жасап келди. Рысалы Султанбековдун ата жотосунда жынжырлуу бай, эл бийлиге манап бий болуш, жок эле дегенде малы жайытка батпаган бай экенин ырастаган маалымат жок. Бирлик Султанбековдун айтуусунда Султанбектин атасы Эсениман баатыр киши болгон. Эсениман азыркы Бишкек шаары турган жер мурда калың камыш, ичинде жол борустор жүргөн чытырман токой, коркунучтуу жер болгон. Эсениман ар бир өткөн жолоочтарды жерге тартып, жолду бууп салган жол борусту чаап, ошонусу менен элге таанылып, кара кулак шер деген атка конгон баатыр киши болуптур. Алиманын небереси Ырсалы Кегетидеги таякеси Мураталы Мамметалинин мектебинде окуп, тесттер кезинде билимге ээ болгон. Аны Ырсалы Султанбековдун уулу Бирлик Султанбеков мындайча эскерет.
Эрте билимди болуп калганда ал эми ошол жаш кезинде аябагандай чыйрак экен. Анан кийин тиги жанагы мусулман эмесинен мектебинен анан кийин билим алганда жашаган жер жанагы Мамбеталы Мураталин деген болгон экен. Ошол Мамбеталы Мураталин өзү аябагандай Орский туземный школду окуп, аябагандай грамотный, анан кийин баарлыгын түшүнгөн киши болгон. Ошол кишинин бир тууган жээни болот менин атам Султанбеков Ырсалы. Айылга ошол мектеп уюштуруп, анан кийин ошол мектепке окуй турган балдардын баары жыйнатып, жана боз үйгө жайдын күнү, анан кийин орто ошондон анан окуткан да. Мына ошол мектептен 2-3 жылы окуганда арабча да билген, кийин латын тамгасын өтпөдүкпү? Аны да жакшы билген, латын тамгасынан кадимкидей жазып, сүйлөп, аябай почерки красивый экен. Ал кийин тиги эмеден дагы көрдүк, архивный документтерден дагы, архивный материалдардан да. Вот ошол себептүү анан кийин билимдүү болгон экен да. Мектепте мугалими татар жигит экен, Юсуф деген мугалими. Анан кийин ал солдатка служить этип жүрүп келген экен, вот ошону тиги жалдап алып келип туруп, анан кийин окуп турганда. Ал болсо талаада жүргөндө, тияка биякта жүргөндө же окутканда мына ошо революция жөнүндө көп айтып, анан кийин бийлик кандайча болот, эмне болот, анан жарды жалчылар ошол бийликке келет дегендей маанилерди ошолордун баарын анан ошол окутканда. Анан анысынын баары байманатка билинип калгандан кийин анан өлтүрөбүз десе Мамбеталы түнү менен ат менен токмокко чейин ат маты менен качырып жиберген экен.
Ырсалы Султанбеков 1906 жылы үркүндө Кытайга чейин барып, андан кайтып келгенден кийин саясий иштерге аралашат. Пишпектеги жашырын партиялык жыйындарга катышып, большевиктер бийлигин кыргыз жерине орнотууга киришет. Бул иштин чоожайын Бирлик Султанбеков мындайча чечмелейт.
1917 жылы жана подпольный партийный организацияга кирген, анан кийин тигил жанагы революционер азыр тигил көчөдө аты турбайбы ким эле Иваничтинди заместители деп менин атам. Мына вот ошол жанагы Иваничтинди заместители, анан кийин ошону менен бирге болуп, анан ошону менен жанагы революцияга тигил эметип уюм уюштурат да. Ошол подпольный партийный организацияга кирип, анан кийин ошондо аябай активдүү иштеп, аябай грамотный болгон. Анча Жайнак Садаев кечээки адагы ал эмеге катышкан, адагы ал дагы 18 жылкы ал Жайнак Садаев токмокто орус көпөстөрүнө маанай болуп жүрүп, анан кийин жана орус тилин ошол жактан үйрөнүп атпайбы. Менин атам болсо тиги кимдин Иваничтиндин заместители. Мына ошол кыргыздар кимдери болгон, кандай болгон, баардыгын ошол Иваничтин аркылуу аябай такшалган да ошол жерден иштеп. Соттолгондо тиги Бишкектен эле соттолгон, тиги командировкада жүргөн, командировкада Таласта Айтматов деп атпайбызбы? Чыңгыздын атасы Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов менин атамдын воспитанниги. Анан ошо Таласка барып, ошо Таласта анан жана жазкы компания үйрөнчү бере турган эметкен. Вот ошолордун баарын облус боюнча уюштуруп, тигинтип, мынтип жүрүп, күндүр түндүр аттан түшпөй, абдан өзү абдан чыйрак киши болгон, суткасына 2 саат 3 саат гана уктаган, калган убактысынын барлыгын ошентип анан ошол жакта жүргөн да. Аны ошол жакта жүргөндөн кийин тиги телеграмма барат, жазгы компанияны 102% аткарышат, Солтонбеков Урсалы тиги кол койгон. Төрөкул Айтматов, Кейдахмат Чукин. Муна үчөөнүн колу менен анан кийин бияка жөнөтүлүп 102% аткарылды деп. Эртеселе тиги телеграмма барат, тиги Солтонбеков Урсалы так срочно пусть выезжает пешпекте. Пешпекте жанагын уездный городской эми болот да, Иревком. Анан ошо бияка келип сатылат жерде. Бу 10 жыл эмес, 10 жыл 8 ай дегенде үйгө келди. Атам түрмөгө кеткенде мен 5-те экенмин, мен 31-чи жылкымын, 5-те экенмин, мен 5-чи класста окуп атканда бүтүндө ошо келди.
Сөз аралы келгенде Ырсалы Солтонбеков тууралуу кыскача энциклопедиялык маалыматты айта кетели. Ырсалы Солтонбеков 1887 жылы төрөлүп, 1965 жылы каза болгон. Чүйрөнүндө совет бийлигин орнотуу жана чыңдоо үчүн күрөшкө катышкандардан. 1917 жылдын октябрына Бишкектеги большевиктик жашырын топко кирген. Түркстан компартиясынын 2-чи съездине 1918 жылдын декабры делегаты, 1918-19 жылдары РКПБнын Бишкек уездик шаардык комитетинин жана уездик советтин жооптуу кызматкери. 1919-22 жылдары Бишкек уездинин кедейлер комитетинин кошчу союзунун төрагасы. 1921 жылы Бишкек уезди боюнча жер суу реформасын жүргүзүү комиссиясынын төрагасы. 1922-23 жылдары Тоо аркасы болушунун Кочкор Жумгал суусамыр аткомунун төрагасы. 1925-1928 жылдары Караокол Нарын уездинде администрациялык бөлүмдүн башчысы. 1928-29 жылдары Сталин районунда Кочкор Жумгал суусамыр милициянын начальниги. 1929-33 жылдары Кыргыз СССРнин жер иштетүү комиссарлыгында сектор башчысы болуп иштеген. 1933 жылы негизсиз репрессияланып, 1957 жылы акталган. Ырсалы Солтонбеков камалып, алыскы Комиге жөнөтүлгөндөн кийин анын иниси Нуралы менен карындашы Мася бары тең жок кылынган. Бирлик Солтонбеков эмнеликтен Солтонбековтор өздөрү берилген совет бийлигинин чоң казабына калганын иликтеп бир топ китептерди жазган. Ага материал топтоп коопсуздук кызматынын архивинде отурган. Кылым кылмышынын артында калган кыска маалыматтарды чогултуп, өтүп кеткен азапты кийинки муунга жеткирүү, репрессия машинасынын аябай билбес жазасын элге жеткирүүгө кыйла убакты сатын сарптаганын минтип айтат.
Ардан билимдүү Нуралы деген ал болсо тигил атылып кетти. Ана Солтонбеков Мася деген багы эл душманы деп туруп эле анан кийин баарын эле бир жака ошо байлай берген да баарын эле. Байлап атамыны тиги-тигиге байлап, анан мунуга байлап, тигиндей мындай. Вот ошонун баардыгы тиги КГБнын архивинен отуруп алып туруп, уруксат алып туруп. Анан ошол жерден баардыгын изилдеп чыкпадымы баардыгы? Ким кандайча деген, эмне деген, кандайча турган деп, анан кийин карындашы Мася дегенде ал кезде Сириккенге чүйдөгү турмушка чыккан экен, аны болсо Украинага жер которуптур, айдаптыр, ошо атама байлап эле. Баарын эле атама байлай берген да. А тиги Нуралыны болсо эч кандай эч нерсеси жок, атып жиберишпедиби? 37-чи жылы тигил атылып кетти ал. Жумгалдыкмын деп атпаймынбы? Жумгалда Айгыры жол деген мектепте окучубуз. Ошол Айгыры жол мектепти болсо жана Нуралы салдырган экен, Солтонбеков Нуралы салдырган экен. Ошо жагы таанып жүрсөп алып келишип элдин көзүнчө тетиги стройго тургузуп алып жаш балдарды. Анан кийин ошол жерде менин мойнумдагы жагоону сен жаго тагынып жүрүүгө татыксызсың, сага болбойт экен деп ошондо буркурап боштотуп туруп менин тиги жердеги мойнумдагы жагоону чечип алышкан. Мага мындай укмуштарды көргөм мен. Атам акталганга чейин туугундуктанып жүргөнмүн мен.
Жерде эске ала кетчү бир жагдай. Совет бийлигин орнотууга каруусун казык башын канжыгага байлап кызмат кылган алгачкы муун революциячылардын көбү душман колунан эмес, совет бийлигинин күч кызматтарынын огунан курман болушкан. Маселен, Кыргызстанга жаңы бийликти алып келүүгө өзгөчө эмгек сиңирген жумушчу Иваницындын табышмактуу жагдайда Ташкенттен курман болушу дагы башка бүдүмүк иштерди айтса болот. Ырсалы Солтонбековдун түрмөдө көргөн азап тозоктору, ал камакка алынгандан кийин билимдүү бир туугандардын бийлик тарабынан жок кылынышынын себеп жагдайларын түшүнүш кыйын. Бийлик Салтонбековдун айтуусунда эл душманынын баласы же жакыны болуш такай кысым кодлоо алдында жашоо дегенди түшүндүрчү. Абактан келгенден кийин Рысалы Салтонбеков жөн жай турмуш кечирип, саясаттан оолак жашаган. Бирок кийинчерээк 50-жылдардын аягында акталгандан кийин партиянын борбордук комитетинен Рысалы Салтонбековго мындайча тапшырма беришет.
Урматтуу Арман Бекташ Шамшиевдин баянын уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби 17 февралдагы жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.